Voice of America. መንግስት ኢትዮጵያ ንልዕልነት ሕግናይ ምኽባርን ድሕነት ህዝብናይ ምሕላውን ሓላፍነቱ ክዋጣእ መራሕቲ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ኣተሓሳሲቦም ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ ፓርቲ ዝተባሃለ ፓርቲ ብወገኑ ከዓ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ሂወት ሰብን ንብረትን ሓደጋ ዘብርዱ ኩሎም ንፍርዲ ክቐርቡ ሓቲትሎ ፅዮን ግርማን መለስካቸው ኣምሃን ሰርሕዎ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚርዎ ኣሎ።
ካብ 12 ጥቅምቲ 2012 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ብተኸታታሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ብዝወረደስ ዘሰቅቕ መጥቃዕቲ ቅትለት ግጭትን ዕንወት ንብረትን ዘይምርግጋእን ኣዝዩ ከም ዘስግኦም ዝገለጹ ላዕለዎት መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ሎማዓንቲ ብሓባር ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ግጭት ሂወቶም ዝሰኣን ወገናት ዓሚቕ ሓዘን ከም ዝተሰምዖም ብምግላጽ ንስድራ ሞቲ ጽንዓት ተመንዮም። ንጹሃን ዜጋታት ኣብ ዘይፈልጥዎ ጉዳይ ዝወርድ ዘሎ ምጥፋእ ህይወት ተቐባልነት የብሉን ክብሉ እውን ኮኒኖምዎ። ብንባብ ኣብ ዝተሰምዐ መግለጺኦም እቲ ግጭት ንኩሉ ህዝቢ ዝልክም እዩ ኢሎም።
በኢትዮጵያውያን መካከል መጥፎ ጠባሳ እየጣለ ያለው ይህ ያልተለመደ የግጭት አዝማሚያ ከእምነትም ሆነ
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ሕማቅ በሰላና ገደፈ ዝርከብ እዚ ዘይተለምደ ዝንባለ ግጭት ካብ እምነት ይኹን ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሕብርታት ብሰላም ሓቢርካ ናይ ምንበር ኣዝዩ ዝጻባእ ስለ ዝኾነ ኩላትና ስፍሓትን ዕምቆትን ናይቲ ጸገም ተረዲእና እቲ ግጭት ንኹልና ዝወድእ ምዃኑ ፈሊጥና ነንሕድሕድና ንተሓጋገዝ። ብጽልኢ ንረኣየሉ ዘይኮነስ ብፍጹም ወገናውነትን ቅንዕናን ብምትሕብባርን ብሓባርን ክንሰርሕ ይግባእ።
እቲ ሃገር ዝኣተወቶ ውጥረት ሃይማኖታዊ መልክዕ ክሕዝ ዝግበር ጻዕሪ ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ይብል እቲ መግለጺ። እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ደጋጊሞም ከም ዘተሓሳሰብዎ ነታ ሃገር የመሓድር ዘሎ መንግስቲ ንዜጋታቱ ናይ ምሕላው ሓላፍነት ኣለዎ። ንመንግስቲ ዘተሓሳሰቡ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁእ ኣቡነ ማትያስ ናይ መንግስቲ ሓላፍነት ንህዝቡ ብማዕረ ብግልጽነትን ተኣማንነትን ምምሕዳር ስለ ዝኾነ ሓላፍነቱ ክወፃእ ግቡእ እዩ ኢሎም።
ኃላፊዎችን አደራ የምንለው ህጉን ጠብቁ በህግ
ንሓለፍቲ ሓደራ ንብሎ እንደሊ ሕጊ ኣኽብሩ፣ ንህዝብኹም ብመሰረት እቲ ሕጊ ኣመሓድሩ፣ ብስርዓት ኣመሓድሩ፣ ሓላፍነትኩም ካብ ብምስራሕ ንድሕሪት ኣይትበሉ ኢና ንብል ዘለና። እቲ ህዝቢ ድማ ብትኽክለኛ ኣገባብ ክመርሕዎ ከለዉ ክምራሕ ኣለዎ።
ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላሊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት ምስልምና ፕሬዚዳንት ሙፍቲ ሓጂ ዑመር እድሪስ ብወገኖም ልዕልነት ሕጊ ብቕልጡፍ ክረጋገጽ ብምትሕሳብ ካልኦት ሰብ ብፅሒት እውን ሓላፍነቱን ክዋፅኡ ኣለዎም ኢሎም፣ መንግስቲ ግጭት ድሕሪ ምፍጣሩ ከይኮነስ ቅድሚ ምግሆሃሩ ብቕልጡፍ ጠጠው ከብሎን ልዕልነት ሕጊ ከኽብርን ከም ዘለዎ ዘተሓሳሰቡ ድማ ፕሬዚዳንት ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ዶክተር እያሱ ኤልያስ እዮም። ልዕልነት ሕጊ ዕሽሽ ክበሃል የብሉን ኢሎም።
እናስብ፣ እናስተንትን፣ እንመለስ። እባካችሁ ወንድሞቻችን የፖለቲካ
ንሕሰብ፣ ነስተንትን፣ ንመለስ። በጃኻትኩም ኣሕዋትና ፖለቲከኛታት፣ ኣብ መሪሕነት ዘለኹም ፖሊሳት፣ ኣካላት ድሕነት፣ መምህራን፣ ተምሃሮ፣ ንሰላም ጠጠው ንበል፣ ናብ ሓድነት ንመለስ። ዝጠፍአ ጠፊኡ፣ ንሓዋሩ ግን ንጣዓስ ኢና ዝብል ዘለኹ
ናይ ኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ተወካሊ ኣባ ተሾመ ፍቅሬ ኣብ መንጎ እቲ ሕብረተሰብ ግጭት ዝፈጥሩን ዘጋድዱን ኣካላት ካብ ተግባሮም ክዕቀቡ ኣተሓሳሲቦም። ናይ ኢትዮጵያ ወንጌላዊት ኣብያተ ክርስቲያናት ሕብረት ፕሬዚዳንት ፓስተር ጻዲቅ ኣብደ እውን ኣብ ልዕሊ ትካላት እምነት መጥቃዕቲ ንዝፈጸሙ ኣውጊዞም ኣለዉ። ምዝ ተኣሳሲሩ ምእመናን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ብሔሮም ከይፈለየ ክርስቲያን ብምዃኖም ጥቕዓት ይወርዶም ኣለዉ ኢሉ ሎምቅነ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ብዝወረደ መጥቃዕቲ ብዙሓት ሰዓብቲ ናይቲ እምነት ተቐቲሎም ተወቂዖምን ንብረቶም ከም ዝተቃፀለን ብተወሳኺ ድማ ኣብ ዝለዓለ ስግኣት ከም ዝወደቑን ዘተሓሳስብ ብምዃኑ ምስ ላዕለወት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ከም ዝተዘራረቡ ንጠቕላሊ ቤት ክህነት ብምውካል መጋቤ ሰላም ቀሲስ ሰሎሞን ቶልቻ ገሊፆም ይወርድ ዘሎ ጉድኣት ዝለዓለ ብምዃኑን ድሕሪ ሕዚ ዝህሊ ዘተሓሳስብ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ንልዕልነት ሕጊ ንምኽባር ክሰርሕ ሓቲቶም።
መንግስት ሓይል ኣለው፣ መንግስት ትጥቃ ኣለው፣ መንግስት ኩሉ ኣለዎ።
መንግስቲ ሓይል ኣለዎ፣ መንግስቲ ዕጥቂ ኣለዎ፣ መንግስቲ ኩሉ ነገር ኣለዎ። እቲ ዜጋ ወፂኡ ብሰላም ክኣቱ፣ እምነት ክሕድር፣ ክሰርሕ፣ ክንቀሳቐስ ውሕስነት ክህቡ ኣለዎ።
ናይ ኢትዮጵያ ጉዳያት ምስልምና ጠቕላል ቤት ፍርዲ ፕሬዚዳንት ሙፍቲ ሓጂ ዑመር እንድሪስ ብወገኖም ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያንን መስጊድን ዝወረደ ጉድኣት حزب كريستيانين مسلمين بحبار دو بمبال نزد فوق كقلعو يدلي كبلو رؤيتهم هبام ناي كلهم مرحت حيمانات بقندنات من قصتي ناي زي قاتاتو دحنات ناي محلون سلام ناي من رقاس حلفنات اللويلهم كابزي زقادة دو قد أتكي ورد من قصتي قدميلو ناي مكل سرع كتوكرا لو كبلو أتحساسي بهم إذا كم زيلو نهالو ناي تيبيا زي قاتات محبراوي فتحي بارتي أبزي حلف صومون قبل عليه واتساب النبرة حدقة زوردو كلهم نفردك أربو حاتيتو ناي تي بارتي مراحي بروفيسر برهان نقا
من قصت يزيغو تشندهن النت متأبك كمينم نقر بلا حلافي النتون يعنين حلافي النتون
منقستي ناي زيغتاتو دحنات كابزغون يغهن نقر نلعلي كحلو حلافي النتيو منقستي نزح حلافي النتو انتدع زيفة شمو سبات الناب عراويت النت تقير النابل يزولو مالتيو منقستي حلافي النتو زوات عالوان حجيو نحنا خيمو ودب إزيما أبزو قدائزي مسمنقستي إثيوبيا بزخون يخون ملكو وخون التحبابر نخيلنا
قدائز واردهم قبوك حساك رخبو كام منبري أمز تمزابو لما بقلتف إقري كتاخلو كمزل لهم لما عنتي أبزهابو قازيت أرمقلتي سوي الله